fiidnimo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada idaacadda caawaya dunida ee v o a oo idinkaga imaaneysa Washington. fiidnimo talaada ah 17-ka bisha Oktoobar sanadka 2023. idaacadda waxaad ka dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban efmiyada geeska Afrika iyo caalamka dhan oo aad nagala socotaan boggeena v o a somali.com. saacadda Afrikada bari waa 7:00 fiidnimo. idaacadda caawa ee dunida waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah Maxamed Bashiir Cabdiraxmaan. aad ku dhegaysan doontaan idaacaddeenna caawaya dunida waxaa ka mid ah taariikh nololeedka wariye Cabdifitaax Macalin Nuur Qays oo xalay ku geeriyooday ismiidaamin ka dhacday magaalada Muqdisho.
magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay. qofkii ugu horreeyay telefoonkii qabta wuxuu yidhi war ma nabad qabtaa, maadaama aan meesha la fadhiisan jiray, rafiiq ahayn, ceeshamal ahayn, wiilkayga ahaa, aan aad isu jeclayn, isla deganayn, aan ka warhaynay, iska warhayna markasta. markii la yidhi war ma nabad qabtaa, maxaa dhaca markaana? waxaa la ii sheegay in buliiska ay maqaayada leedahay qarax ka dhacay.
waxaad kaloo dhagaysan doontaan falanqayn ku saabsan safarka madaxweyne Biden uu berri ku tegayo bariga dhexe.
safarka madaxweyne Biden dhowr qodob buu daahan yahay. qodob koowaad, inuu taageero u muujiyo Israa'iil. qodobka labaad, waxaa jira dad badan oo Mareykan ah, asal ahaan Mareykan ah, oo ku dhintay halkaasi, lano sidoo kalena maxbuusaan loo haysto. qodobkaasina waxaa la odhan karaa wuxuu ka mid yahay ajendayaashiisa.
qodobadaasi iyo warbixino kale ayaad maqli doontaan, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinada cadaaladda loogu raadinayo dadka ay beegsadaan kooxaha xagjirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million Mareykanka ah oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid ah hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab, sannado badanna uu soo ahaa madaxa militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. bishii Janaayo ee sanadkii 2018 ayaa wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ay Abuukar Cali Aadan ku dartay liiska argagixisada. Mareykanku waxa uu sidoo kale sanadkii hore kordhiyey lacagaha abaalmarinta ah ee lagu doonayo labada hogaamiye ee kale ee Al-Shabaab oo kale ah Axmed Diiriye iyo Mahad Karatay, oo Mareykanku uu sheegay in midkiiba uu ku bixinayo lacag dhan $10 million. sanadkii 2008 ayaa Mareykanku Al-Shabaab u aqoonsaday inay tahay koox argagixiso ah. boqolaal qoys ayaa talaadada maanta ah ku cararaya cisbitaalada buuxdhaafay ee Gaza si ay magangelyo uga helaan duqeymaha ciidamada Israa'iil ee u muuqda kuwa aan dhammaadka lahayn, xilli ciidamada Israa'iil ay isku diyaarinayaan weerar dhinaca dhulka ah. shacabka Gaza oo looga digay inay ka baxaan waqooyiga magaaladaasi ayaa buuxdhaafiyey barxadda iyo jidadka cisbitaalada aysan saameynin weerarada Israa'iil. dhinaca kale, madaxweynaha Mareykanka Joe Biden ayaa 4 berri ah booqan doona Israa'iil, sida uu sheegay xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken, waxaana kulamo isdaba joog ah uu xogeyuhu dalkaasi kula yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil. magaalada Washington, afhayeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa u sheegay wariyaasha in Biden uu booqan doono Tel Aviv, uuna isla maalintaasi tegi doono Cammaan oo ah dalka Urdun, halkaasi uu kula kulmi doono Boqor Cabdallah, madaxweynaha Masar Cabdul Fitaax Assisi, iyo madaxweynaha Falastiiniyiinta Maxamuud Cabbaas. xogeeye Blinken ayaa sheegay in xal suurtagal ah laga gaaray in gargaar bini aadamnimo la gaarsiiyo falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza, kadib kulan socday 7 saac iyo bar oo la yeeshay ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu. Israa'iil ayaa 300,000 oo askar ah soo dhoobtay xadka Gaza, kuwaasi u diyaar garoobaya duulaan dhulka ah, iyadoo wacad ku martay inay baabi'in doonto kooxda Hamas. ugu dambeynna kooxda xisbullah ee ka dagaalanta dalka lubnaan ayaa maanta oo isniina sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka israa'iil iyo xamaas garabka warbaahinta militariga ee xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tuuganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ee la dhigay shan goobood oo ku tirsan xuduudda lubnaan iyo israa'iil oo ku jiro saldhig ku yaala bannaanka magaalada mituula ee israa'iil dagaalyahanada xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada ku garaacay fariisimada ciidamada israa'iil waxaana ciidamada israa'iil ay duqeeyeen deegaanada xuduudda ee dhanka lubnaan israa'iil iyo xisbullah ayaa waxaa ka dhexeeya cadaawad qoto dheer iyagoo dagaal bil socday uu dhex maray 2006 israa'iil ayaa u aragta kooxda shiicada ah ee iiraan taageerada ka hesha ee xisbullah inay tahay khatarta ugu weyn iyadoo ku qiyaasta in xisbullah ay haysato ku dhowaad 150,000 oo gantaalo ah warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta halka wararkaasi aad kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington fiidnimo wanaagsan mar kale wariye cabdifitaax macalin nuur qays oo ahaa agaasimihii somali cable television ayaa maanta lagu aasay qabuuro ku yaala degmada kaxda ee magaalada muqdisho kadib markii uu ku dhintay qarax ismiidaamin ah oo xalay fiidkii ka dhacay bannaanka hore ee maqaayadda blue sky qaraxan ayaa waxaa mas-uuliyiintiisa sheegtay kooxda al-shabaab wariyahayaga cabdulqaadir maxamed cabdulle ayaa waraysi arrimahan kala yeeshay wariye cabdinaasir xirsi iidle oo ay soo wada shaqeeyeen marxuumka haddana ay wada deganaayeen hal guri
cabtaax allah naxariisto waxa uu ahaa nin zaciima oo bashaasha oo sadaqo badan oo aqoonyahana oo madaxda meydka ka mid a oo aada looga yeena magaalada muqdisho looga naxay dadka ka naxaana ka mid ahay maadaama aan si dhow isula joognay isu naqaanay isula shaqaynay wax badan aan ka aqaano marka waa geerina taabatay boqolkiiba boqol
goormaad baratay adiga oo wada shaqayntiina soo bilaabatay
waxay soo bilaabatay 2010 bishii november markii aan madax ka noqday idaacadda bulshada reerka ee xurmo la yidhaahdo wuxuu ka mid ahaa shaqaalihii ka shaqeynaya idaacadda oo nagu imid markaas waxa uu baranayay jaamacadda muqdisho kuliyadda saxaafadu ka mid ahaa ardadeeda 2013 waa uu ka qalin jabiyey
intaa wada shaqaynayseen cabdifataax qof ay ka waha shaqadiisu
waxa uu ahaa warsoo saare wararku akhri jiray waxa waa nin tafa oo shaqadiisa ku fircoon oo aada iyo aada uga taxadira xaqiiqatan markaas waxaan jiray aniga ceelasha biyaha xaaskaga degnaa waxau ka mid ahaa mararka aan idaacadda ka tago shaqsiga aan ku aamino isagoo weliba aada u da'yar shaqsiga aan ku aamino inuu kontroolo waxa ka baxay idaacadda khamiista jimcada marka waxaa nin aad shaqada u yaqaano firfircoon dadaal badan xiiseeya mihnada saxaafadda kulliyaddana jaamacadda muqdishona waxau ka baranayay mihnada saxaafaddu ka baranayay
tani markaas maalinka la go-ina saaxiibaad aheedeen waxaa lay sheegay inaad isla deganeedeen oo maaragtay dadka ugu dhawaad ahayd bal iga hore noloshiisii waqtiyadii dambe iyo shaqadii warbaahinta ku sii jiray
cabdifataax allah naxariistee mihnadii saxaafeed waxay dhexalsiisay markii aan ka tegay idaacadda xurmo inuu isagu madax ka noqdo 2013 madax ka noqday ilaa 2017 idaacaddaas burburtana isagaa madax ka ahaa kadib wuxuu u wareegay telefishinada u wareegay 2018 wuxuu tiyaftali guud ka noqday telefishinka somali cable oo hadda ka ahaa agaasimo guud wuxuu ka ahaa agaasimaha guud telefishinka somali cable u ahaa deli dibada isagaa xukumay wuxuu ahaa nin shaqaalihiisa aada u jecel yihiin taxadar badan wararka ka taxadara aan degdegin oo dee aqoonteedii saxaafadana la oon iska degdegin wuxuu ahaa xaqiiqatan waxaan ku tilmaami karaa shaqsi nolosha markaan u iftiintay waxau guursaday 2016 guursaday laakiin nasiib darro ilmo ma dhalin gabadhiisa caaisha ilahay samar imaan ka siiyo badal khayr waalaha siiyo waxay ku nooshay dalka holland bari maalmaha soo socday xataa wuxuu isu diyaarinayay inuu safar dibadda aado marka waxay eed geeri cajiiba oo innaga dhan saxaafad haddaan nahay soomaalida dhalinyarada magaalada muqdisho haddaan nahay qoyskiisa haddaan nahay aada noo taabatay marka allahu naxariisto
goormaa kugu dambaysay cabdifataax intuusan geliyo ka hor markay timaado ama araggiisa ama wadahadalkiisa
hadalkiisa waxay ugu dambaysay saacad ka hor marka uu geeriyoonayo laakiin araggiisa waxay igu dambaysay maasima adiga 12 saac ka hor subaxdii adiga 3 saac 4 saac ay ugu dambeysay laakiin geeridiisa ka hor waxaan wada hadal waxaan ahaa aniga shakhsi ugu dambeeyay oo la hadlo markuu ila hadlay telefoonka waan dambeeyay telefoonka markaan dambeeyna magaaladan waxaan ka maqlay in uu qarax meeshaas ka dhacay qofkii ugu horeeyay telefoonka qabtay wuxuu yiri war ma nabad qabtaa maadaama aan meesha la fariisay jiray rafiiq ahayn ee shumal ahayn wiilkayga ahaa aan aad isu jeclayn isla deganayn aan ka warheynay iska warheyna markasta markii la yiri war ma nabad qabtaa maxaa dhaca markaana waxa la ii sheegay in blue sky magaalada leedahay qarax ka dhacay doondoonis aan doono telefoonkiisa waa ku dhici waayey qofkii ugu horreeyay waxa uu ii sheegay laba nin oo rafiiq ahaa oo nala fariisan jiray inay labaduba dhaawacayeen markaasaa igu dambeysay miir digfeera in loo qaaday maqlay digfeer markaan tagana waxaan dul istaagay maydkiisa waxaan u soo qaadnay saar madiina habeenkii meeshaan ku dhaqnay saakaana ku ballanay meesna janaas ku dukanay haddana ka xadaa lagu soo aasay
markaa wada hadasheen muxuu kuu sheegay ma wax u kala hadlay wax aadi mase maxay ahayd maaragta wixii aad ku khusuusan kartay
waxaa jirtay waxaan ka wada hadlnay waxaan dhahay caawa waxaan rabaa abo sabca iyo abo thamaani waxaa jira malay la yiraha ama kaloon la magaalada uu gadaa jira marka caawa waxaan rabaana ani abo sabca wuxuu dhaa noo soo badi markana sibaxmo laakiin maqaayaddii waa ka weynaba marka intaas ka wada hadlayna wax kale aan ka wada hadla male
kaasina wuxuu ahaa weriye cabdinaasir xirsi iidle oo u warramayey cabduqaadir maxamed cabdulle haddaba shaqada agaasimihii telefishinka soomaali kabel cabdifitaax nuur macalin qays iyo shaqsiyaddiisa ayaa jamaal axmed cismaan waxa uu ka wareystay saleebaan reege oo ka mid ah tifitirayaasha soomaali kabel ee cabdifitaax uu agaasimaha ka ahaa
dhalinyaro xalay ku geeriyooday qarax ka dhacay maqaayadda puliiska ahay magaalada muqdisho weerarkaas gudaamiinta ahay ayuu ku baxay walaalkeena saqay samarimaala naga siiyo hadda waxaan ka socnaa qabigiisa oo aan kusoo aasnay degmada kaxda waxaa ka qayb galay boqonaal qof oo bahdii saxaafadda iyo qoyska iyo asxaabtii saxaabtii ka mid ahayd waxa uu ahaa nin qaali ah oo naga baxay allah oo naxariisto maanta waxay tahay inaan u duceyno oo aan alla u barnino inuu janna ka waraabiyo cabdifitaax waxa uu ku baxay gacan ka xaq daran maanta waxaan oran karnaa waa shahiid kamreemaa laa naga siiyo
waxaad noo sheegtaa maqaayadda qarax uu ka dhacay maqaayad noocee bay ahayd cabdifitaax se halkaasi ma waxay u ahayd fariisin uu tegi jiray oo waqtiyada ku qaadan jiray xarun noocee bay ahayd haddaad sharaxaad ka bixiso
maqaayadda way garanayaan waa maqaayad ku taalla meel u dhow kontrolka laga ilaaliyo madaxtooyada dhanka tiyaatarka qaranka maqaaxi inta badan dadka naga xiga madaxtooyada jooga ay fariistaan allah naxariisto waxa uu kamid ahaa dadka sida joogtada ah maqaayadda u taga xilliga habeenkii maadaama degaankiisa halka uu ka dhowaa xaruntii shaqona goobta ay ka dhoweyd markuu shaqo kasoo rabxo goobta uu ku nasto halkaas ayay ahayd allah naxariisto sida caadiga ahna waxaan ku naqiinaba in maqaayadda banaankeeda uu fadhiisto khadartii ayaa halkaa ku qabsatay oo dhacdadii ayaa goobta ku dhacday isagii dadkii meesha ku dhintan allah naxariisto walaalkeen xalay qaraxaas ayaan ku weynay waxay ahayd geeda xanuun badan oo aan marnaba filin in cabdifitaax oo aan saacad ka hor intuusan dhiman telefoonkooda hadalnay oo aan shaqadii ka hadlaynay saacad kadib lameedkiisii aan la goobtii laga soo qaaday oo aan isbitaalkee digfeer ugu dirnay marka allah naxariisto waa qadar
waxaad sheegtaa xilliga qarax uu dhacay iyo xilliga uu shaqada kasoo baxay intee bay u dhexeysay oo aad wada hadasheen haddaad xasuusatid
cabdifitaax shalay shaqada uu joogay xaruntaa wada joognay sida caadiga isaga ma ahayn agaasimi xafiis fadhiyo keliya wuxuu ahaa weliye shaqada ka qayb qaata oo xafiiska jooga oo shaqeeya studia ku jira wararka maalintaa baxaya qayb qaata oo sidoo ku qoran galabkii abaro saddexdii galabnimo qiyaastii ayuu soo baxay xaafadiisa aan ka dhadeen xarunta ayuu tegay nasiino kadib bacdal maqrib xilligii cishaha dhaweyd oo xishaa u dhaweyd dhaa todobadii fiidnimo kliim xilliyadaas oo kale ayuu telefoon iga soo wacay oo aan shaqaan isku ogeyn aan ka hadalnay markaasna meel dhignayna waa iskuna salaameynay kadib saacadii bar kadibna qaraxas ayaa dhacay saddex saaca ayuu qarax u dhacay markii qarax u dhacana durbaba markaan ogeena maqaayadu ka dhacay waxay usoo dhacay inuu fariisan jiray kadib telefoonkiisa weynay sidaan ubaadi gurayna dankiisina naxalina waqti lagu qaatay maadaama gaari ciidan dabta ay kasoo qaadeen meeskiisa oo ay shaqada dugsigan geeyeen digfuraana meedkiisa keenay mar dambe allah naxariisto cabdifitaax sidaas ayuu حالكيسو عشان من شقينا يوها أو مثل من وحدي جري طوي داهي أكيد من شقنا بس وضحي حل الجلبة حالا قدرت في قصدي
واتعي شخصية نوعب لها مركا عبد الفتاح موحو أها قف فميلا أو ريرلي هذا نلو ذاكتو هذا انت تقرنيسو
عبد الفتاح شخصية من في عن أو دريعاد ونكسن أو تقعنا إلى لفو شخيصنا يخرين انت تقرنا إلى وكل فائلة تونك على شغب اللوني من أهد دريعاد ونكسن لهذا بلو أخبر الله بكت بأروها فمليا بحاسبوا لها ونكسوا لها لكو حرور مصلحين اللهم حريستوا مكة لكن من روها أصحاب من كتري وأدين كباقي وزلعديس كباقي وما أنت دعم أن يفتح أتي
أدان سؤاشاً دبريك تشقدي وهي ورباهنتا إن أدو ورك أدو بايسان بشدة أرنتاني بالكور مثل هذا بيسامين إذن كويا لنكرتا
والله وان خمانة سايو حمد بحي أستاذي حرم تاني وبين حكاستي مال خامياني وصمانة كيبال بوستي ميلم ديوان حالفور من يسوع تاسي ما أنت إما حرم تاني سنحاضرين قطر يلوي الجوبين شقانو مكايتي ما أنت إما كما سودع يسوان في السيدة هذي وشقاني سحفظة يقوته وحوري هذي عندهم حرمتك وكد من عقود جدا كلف شكو حتى ما سيدة هذي يريدون كيسة حبيش بدلين وسيدة هذي مش شقيانا يا مانتا مركا وحن كجبنا حالب ومنبع وحنون بدن عمزينا إن شقالو سمتا كاشدان وعن سمير الله إن شاء الله تعالى أتفتح ومدن من أي وقت انتي قلب يدن وباقي إن شاء الله
كاسينا وحاو هاتف تراها سومالي كيبل سليبان راقي ورمي جمال أحمد عثمان lanta afka somaliga ee VOA ayaa nagala socotaan fiidnimo wanaagsan mar kale madaxweynaha mareykanka Joe Biden ayaa u safri doona Israa'il 4 bari ah iyadoo ay sii kordhayso dhibaatada bini'aadantinimo ee marinka Gaza ka hor duulaanka dhulka ah oo la filayo in ciidamada Israa'il ay ku qaadaan magaaladaasi warbixin arintan ay ka qortay VOA waxa noo soo koobaysa Falastiin Ahmed Iman
Afeenka golaha amniga qaranka John Kirby ayaa saxaafadda u sheegay in Biden uu booqan doono magaalada Tel Aviv koor inta uu san tagin dalka Urdun halkaas oo uu kula kulmi doono Boqor Abdullah madaxweynaha Masar Abdul Fattah Al-Sisi iyo madaxweynaha maamulka Falastiiniinta Maxamuud Abbas aqalka cad ayaa sheegay in Biden uu ku celin doono in kooxda xajirka ee Hamas aysan u taagneyn xuquuqda dadka Falastiiniinta ah sharafta iyo ay ka tashigooda ayna ka wada hadli doonaan baahiyaha bini'aadnimo ee dadka rayidka ee Gaza hoggaamiyaha arrimaha dibadda Mareykanka Anthony Blinken ayaa yiri madaxweynuhu waxa uu Israa'il ka dhageysan doonaa sida ay ugu fulin doonto howlgalkeeda hab yareynaya qasaaraha rayidka iyo in gargaarka bini'aadnimo uu gaaro dadka rayidka ee ku nool Gaza hadalkan ayuu Blinken ka sheegay kadib kulan uu la qaatay ra'iisul wasaaraha Israa'il Benjamin Netanyahu Blinken waxa kale uu sheegay in wada hadalladii uu la yeeshay Netanyahu ay ka soo baxeen guulo suuragal ah oo lagu heli karo in gargaarka bini'aadnimo la gaarsiiyo Falastiiniyiinta ku go'doonsan marinka Gaza. Maanta waxaan codsigeena ku gaarnay Mareykanka iyo Israa'il inay ku heshiiyaan inay horumariyaan qorsho u sahlaya gargaarka bini'aadnimo ee ka imanaya wadamada deeqaha bixiya iyo ururada caalamiga ah in uu gaaro dadka rayidka ee Gaza. Waxaa kale oo aan ku heshiinay buu yiri suuragalnimada abuurista goobo lagu caawiyo dadka rayidka si aysan dhibaato u soo gaarin. Falastiiniyiinta ku nool Gaza ayaa koronto la'aan ay haysaa, waxaana go'doomiyay Israa'il oo aan cunno shidaal iyo biyo toona u ogolaanin dhulka ay Hamas maamusho tan iyo 9kii Oktoobar. Bishan Oktoobar todobadeedii waxaa la dilay in ka badan 1400 oo Israa'iiliyiin ah, ku dhawaad 200 oo kale ayay kooxahaasi Hamas ay qafaasheen. Israa'il ayaa 300 oo kun oo askari ku ururisa xadka Gaza kuwaasi oo u diyaar garoobaya duulaan dhinaca dhulka ah xilli ay wacad ku martay inay tirtiri doonto Hamas 400,000 oo reer Gaza ah ayaa u hoggaansamay amarada Israa'il ee ah in waqooyiga Gaza looga guuro qaybta koonfureed ee marinka ka hor weerarka la qorsheynayo Boqor Abdullah ayaa talaadadii ka digay in qaxootiga Falastiiniyiinta lagu ruuxo أردن أما مصر تاسنا إن أنا أهين مد اختيار سغو كو باقي إن لسميه وحكا استقال لغم مارمان سلو غهر تغسي هورين تعلاد دا ودحيس إسرائيلية فلسطين قرام مدى مدوبة أياه شاكتي إن مدى حابين آدن مدى مارتن غريفن وكو جهين يهي مصر مانتا وحو كالو قرشين يا إنو بوغد إسرائيل لنكا كلاو حاجرا عبسلا تقاب إن دقالكو وكوفيدو حادك إسرائيل أي لو ذاكت لبنان هالكاسي أو كوحاها حاج جركا إيران أي تاغيرتو أي حسب الله أي شاكت إني دقال يهندي ذا أي بيكسدين شان حارو موضو إسرائيل أي كل ذا هاي حادك كوفريد أي لبنان إذا ماذا عركا إسرائيل أي أشياء تلادة المانتا إن حسب الله أي كدوقيين بارتل ماميديو أي كمديهين كابيال ملتري أو كيال للبنان سي أي جوابان رساس أي كوحدن كسر ردين إسرائيل إذا ماذا إسرائيل أي سدو كلد دلي أفر كميدة دقال يهند حسب الله أو دوني إن إسرائيل أو جسو قدبان لبنان سدو أو شاقي ملتري كمانتا قرام مدى ميدوبة أي هولونا بد إلالينيت كودة كوفورت لبنان كو أسو كرميرا حدك أي للي ذا هاي إسرائيل لبنان وحينا شاكت إسنين تي إن حرمتي ذا مقال ذا نخورة لبنان لدقية بل سقفنا آنو وحكو نقن
مهد سنة فلسطين أحمد إيمان وربحين تاسين نوسو كوبيسي لنعا كلانا مدحوينها مريكن كجو بايدن وحال فيلاياه إن كدبو قشادة إزرائيل وإن أو تاقو دالك أردن حالك أسنا أو كلاو كلمو هجاميال كترسان باريغا دحي هدبو مهمد دبو قشادة بايدن إيو وحا كسو بحكرا أيا سهر إيد لنور وحا أي كو رئيستي دكتر عبدعزيز عويل محمود أو كفالوضا أريمها عالمك كونسوغن دالك تركيغا
إسرائيل كاني وحى وجدد سيتاي إنه تاجروا بموجيو دولة إسرائيل إنه تاجروا بموجيو وحاسدوا كلا جرب سودا كلنا ولا تعلم مدحونيش مصر أردن بغل أردن يوم مدحونا فلسطين مركبوا روحنا ولا كنا وجدد وجو إنه تاجروا بموجني إسرائيل إيو إنه داد كهرب مركنا هلك كنا قدي أما لو طفش أما كودنتي إنه مركا درين كده موجيو
waan qarsay dhinaca kale arriba binaadantinimada maalmahan ba laga shaqeynayo sidii loo furi lahaa marinka rafax ee markaas hay'ada looga gaarsiin lahayd arrimaha gargaarka binaadantinimada
waxa ka go'an marinkaasi ee biyihii iyo korontadii wax dhowayna soo galayna ma jiraan markii hore baan ogeyn ilaa 2006 in marinka qasa uu go'doon ku jiray marka waxa dhici karaysa in isimaatanka madaxweynaha mareykanka ويمان أيه قولك إنه كسر بيجو إن لفرو أمريكا قصة أيه ده دولدة فربنا وعالم إنه فلسط كسر يعني أمريكا كما دام ويهاي فرها سياسة إسرائيل إنه إسرائيل قصة بين تشوجيا على الأقل نحب تشوجين بناء تما إلا في السمايو سدي هلك سكبر اللوكارسين لهورا
دجال كان إما كسر عصبون هذا يبرق ده حوك قد وين يهاي دجال الذي هو ما همركي كوباد دجال سدناه كله وبحمره فلسطينيين تا إيه دولة إسرائيل محوكا قدوية دقالكني
أولا لأن وحال أولاك رامركني وحيث قدو انت هي دقالة إسرائيل أي كشي أبيت ودقال كي وقصارها بدنا سيدا أي شيئان عندما دا يستكيش دولة يهودنا وحوية قلتشتكو يعني أبيت سوق عندنا سيدا أوقيد دولة ها أساسي أما تاقى ربا كيان شهيوني قاها ما إسرائيل قبل كان كسانيسان وحا لورا كراو حقوق بقين إن أمني قودة دفاع بنانكا إيو أمني قا إسرائيل لبضا بقوق بقين سيدو كلاو حا بقدين آدو بقدين أي كجرتا إن دقال كو نقضو ميد هير قبولها إيو سيدو كلا ميد سامية ودما بضان وعالم قاها سيدا حتى بو المريكان كد عدي إنو حيرا فلسطين لقود لي وحا دي إكريسا إن دقال كو نقضو دقال وكالد حزب الله هيدنا حيسامين كسو كسو سيدو كلا واحد يكرس دولتها قلب دولتها برق الحياتي يعني دولت نما هو قيب قادرين إن أي تعدو إن يكون كل دخيسان إن الشعب كود كنترولا
وقطن بنتي عبد عسيس إن سقطال كا مدحوين بايدن أي برق الحياة مركب إكتو كل مضى ولا يلنا يا مضى حض عربتا يكو إسرائيل وتل أبيب كل كل مايو محاضر ملايين إسرائيل كبد اللي كرت مركب حالا حصل لك فلان يعني كسر.
سيدا شيء هون تبتاعير ويان دولة إسرائيل موجودة يو. هذي بدنا لقمة قبوا إني وحكبة شو سيدا هاتن دجال قوس هذا أسبوع أساس هذا على الأقل أما توان كمال ما ده أساس هذا وحلاورن كا دولة ها مريكا كأول كل ما هي سيدا بقر أردن ملحوينها سلطة فلسطين هي ملحوينها مصر وحلاورن كا إنه كقنعيو in uu haduu Mareykanka yahay uu Israa'iil ku amri doono inay dagaalkeeda kusoo gabagabeyso muddo kooban si markaas ay u noqoto wax ay madaxweynaha Mareykanka uu ka iibin karo dowladaha bariga dhexe, taasa la oran karaa uu ku qancin karaa, laakiin si wax degdeg ah haatan labada usbuuc ama 10 maalmood ee soo socda uu dagaalka sidoo u socdo uu ka bedeli karo. Marka laga tago in la isku dayo in Mareykanka qasab Mareykanka Rafah in la furo, marka laga tago wax badan uu ka bedeli karo ma jirto walaal.
Kaasina waxa uu ahaa Dr. Cabdulcaziis Cawil Maxamuud oo u warramayay Sahra Ciid Lanuur. Markana dhegeystayaal, waxaan ku nasanaynaa heestan.
Hey.
aad dhegeystayaal nagala soconaysaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. goor dhow waxaa idinku soo maqan warbixin ku saabsan arday deeq waxbarasho ka heshay dalka etoobiya oo imtixaan ku galaya magaalada burama iyo xubinta dooda gaaban, balse intaasi oo dhan waxaa ka horeynaya warkii caalamka oo rogaal celis. wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka qaybta bixinta abaalmarinta cadaaladda loogu raadiyo dadka ay beegsadaan kooxaha xag jirka ah ayaa shaacisay inay bixinayso abaalmarin dhan $5 million oo la siinayo qofkii bixiya macluumaad horseeda in la aqoonsado meelna lagu hubsado mid ka mid a hogaamiyaasha Al-Shabaab oo lagu magacaabo Abuukar Cali Aadan. wasaaradda arrimaha dibadda Mareykanka ayaa sheegtay in Abuukar Cali Aadan uu yahay ku-xigeenka hogaamiyaha Al-Shabaab sannado badanna uu soo ahaa madaxii militariga ee Al-Shabaab iyo madaxa jabhadaha. madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin ayaa ka qaybgeli doona shir ay isugu yeeray hogaamiyaha Shiinaha Xi Jinping madaxda qaar, kaasi oo lagu xusayo sanad guurada 10-aad ee ka soo wareegtay markii uu saxiixay hindis sharciyeedka Belt and Road Initiative oo ah barnaamij uu Shiinuhu u adeegsado dhisidda mashaariic ballaaran oo kaabayaal dhaqaale ah oo ku yaalla Asia, Africa, Latin America iyo qaybo ka mid a bariga iyo koonfurta Yurub. aqalka Kremlinka ee Ruushka looga arrimiyo ayaa sheegay in Putin iyo Xi lagu wado inay kulamo gooni-gooni ah yeeshaan inta uu socdo wadaxaajuudka shirkaasi arbacada berri ah. labada hogaamiye ayaa saxiixay ballanqaadkii hore oo ahaa, kaasi oo ay ku sheegeen in xiriirkooda labageesuudka ah uu yimid toddobaadyo un ka hor inta aysan ciidamada Ruushka ku duulin dalka Ukraine. ugu dambeynna, kooxda Xisbullah ee ka dagaalanta dalka Lubnaan ayaa maanta oo Isniin ah waxay sheegtay inay bilowday inay burburiso kaamirooyinka dhaqdhaqaaqyada la socda ee ku xiran dhowr aag oo ciidamada Israa'iil ay ku leeyihiin xuduudda, iyadoo xiisadda labada dhinac ay sare u kacday kadib markii uu qarxay dagaalka Israa'iil iyo Xamaas. garabka warbaahinta militariga ee Xisbullah ayaa sii daayay muuqaal muujinaya kooxo wax tooganaya oo rasaas ku furaya islamarkaasina burburinaya kaamirooyinka ilaalada ah ee la dhigay 5 goobood oo ku teesan xuduudka Lubnaan iyo Suur Israa'iil oo uu ku jiro saldhig ku yaalla bannaanka magaalada Mituula ee Israa'iil. dagaalyahanada Xisbullah ayaa gantaalada lidka taangiyada waxay ku garaaceen fariisimada ciidamada Israa'iil, iyadoo ciidamada Israa'iilna ay duqeeyeen deegaanada xuduudda la ah ee ku yaalla dhinaca Lubnaan. warkii dunidana dhegeystayaal waa naga inta. dhegeystayaal, aad wararkaasi kala socotaan waa laanta afka soomaaliga ee v o a. fiidnimo wanaagsan mar kale. markana Burama, magaalada Burama ee xarunta gobolka Awdal waxaa lagu qabtay imtixaan ay u fariisteen ardaydii ugu horreysay ee deeq waxbarasho ka hela dalka Ethiopia. ardayda ka gudubta imtixaanka ayaa fursad u heli doona inay waxbarasho bilaash ah ka helaan jaamacado ku yaalla dalka Ethiopia, sida warbixintan ku eegaya wariyaha v o a Hashim Sheikh Cumar Good.
qaar ka mid a ardaydii dhammaysatay dugsiyada sare ee gobolka Awdal ayaa maalintii shalay u fadhiistay imtixaan deeq waxbarasho ah oo dalka Ethiopia u fidisay ardayda Somaliland, ahna digriiga koowaad. tirada dhallinyarada u fadhiisatay imtixaankaasi lagu qaadayay magaalada Burama ayaa dhammayd 17 arday oo ka kala socday degmooyinka gobolka Awdal, sida uu u sheegay idaacadda v o a Yuusuf Maxamed Cabdi oo ka mid a Komishanka Tacliinta Sare ee Somaliland.
marka waxaa soo codsaday gobolada Awdal iyo Salal 17 qof baa soo codsaday. 17 qof baanu imtixaanka qaadnay. waxaan ku qaadnay maadooyinka xisaabta iyo luqadda af Ingiriisiga. makabaki 17 qof baa ka socday, lagu hayay 6 qof, Saylax 2 qof, deganla degmada Boorme iyo hareeraheeda iyo intikaag dhow baa ka socday. ardayda aanu imtixaanka ka qaadnayna in si sinaana iyo cadaalada ay ku kala baxaan, intii guuleysata wixii dardaarin loo baahnaa waanu siinay, intaa la diro jaamacadaha kala duwan ee dalka Ethiopia ay tagaan maadooyinka waddanku u baahan yahay, ee bulshadu u baahan tahay, ee baahideyna kala duwan wax ka qabanaya, sida macalinimada ama educationka, hydrologyga iyo biyaha, iyo culumta la xidhiidha beeraha, culumta la xidhiidha tamarta, culumta la xidhiidha xoolaha oo aan dhaqanno aan ku caannahay, iyo kalluunkaba culumaha noocaasa inay soo bartaan iyo culumta la xiriirta tiknoolajiyada si baahiyaha kala duwan ee bulshada Soomaaliland ku nool ay leeyihiin markay soo noqdaan u daboolaan.
Imtixaanka deeqda waxbarasho ee ay ardaydu ku galayso gobolka Awdal ayaa ah deeqdii waxbarasho ee ugu horreysay ee gobollada la gaarsiiyo, sida uu mar kale tibaaxay Yuusuf oo ka mid ah guddida tacliinta sare ee Soomaaliland.
Waana markii koowaad degmooyinka iyo gobollada Jamhuuriyadda Soomaaliland ka kooban tahay imtixaankii la geeyo si loo sugo loo kordhiyo maxaa soo dhawaashaha ama accessibility-ga. Qof haddii noqono sida dalalka Afrikaanka ahay madax ka noolka ahaa ee caasimadu la isugu wada imanayay, dhibaata imanaysa in la baahiyo adeegii oo qof waliba halku kasoo gaari karayo loogu geeyo ayay magaranaysaa ee waajibka yahay.
Dhallinyarada u fadhiisanaysay imtixaanka deeqda waxbarasho ee dalka Itoobiya ugu deeqay ayaa iyaguna dhankooga soo dhaweeyey, isla markaasina natiijo fiican ka rajeeyey imtixaanka maanta ay u fadhiisteen.
Aygu waa Muno Mukhtar Faarax, waxaan ka mid ahay ardayda maanta u fadhiisanaysaa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya. Waana ku faraxsanahay inaan ka qayb qaato, insha Allah rajeynayaa dee waxbarasho fiican. Waxaan ka mid ahay ardayda sanadka ka qalinjibisay
markii hore. Magacaygu waa Cabdiraxmaan Carab Cabdilaahi, waxaan ka mid ahay ardayda u fadhiisanaysa imtixaanka scholarship-ka ee Itoobiya. Waan ku faraxsanahay, waxaan rajeynayaa natiijo qurux badan inaan keeno insha Allahu Tacaala. Waxaan rajeynayaa inaan guul aan ka gaari doono aqoonteyda. Waxaan ku faraxsanahay in maaragtay aan helo scholarka ee Itoobiya maadaama ay waxbarashadu heer sare tahay. Waxaan rajeynayaa in mustaqbalkayga wax badan ka bedeli doonto.
Waxaad ahayd ardaydii sanadkan ka qalinjibisay dugsiga sare ee Soomaaliland?
Haa, ardayda imika sanadkan ka qalinjibisay waan ka mid ah.
Imtixaanka halkeed uga tagay?
Waxaan uga yimiday magaalada Dilaa.
Magacaygu waa Cabdinaasir Xasan Maxamed, waxaana ka mid ahay ardayda ka qayb qaadanaysa examka deeqda waxbarashada ee dalka Itoobiya. Waxaan rajeynayaa dhammaan ardayda galay imtixaanka insha Allah guul. Waxaan rajeynayaa insha Allah inaan wada guuleysano oo deeqda waxbarashada ka faa'iideysano. Waxaan uga soo baxay dugsiga sare ee Ubay ibn Kacab Secondary School, waxaana nahayna ardaydii dugsiga ugu sareysay. Insha Allah waxaan rajeynayaa inaan soo barto telecommunication ama inaan soo barto ATM oo Pura, inaan soo barto insha Allah rajeynayaa. Waan dalkayga kusoo laabto wuxuu qabtay kadibna shirkadaha dalkayga, shirkado ka mid ah aan aasaaso, kadibna aan shaqo abuur sameeyo dhalinyarada.
Magacaygu waa Amin Nurtaye, oo ka mid ah ardayda imtixaanka ku galaysa maxaynay gobolka Awdal. Waxaan ka mid ah ardayda dhamaystay imtixaanka sadexdii martay imtixaanka GC-ga sanadkii 2023. Sanadkii GC 2023 ayaan dhameeyey. Waxaan iminka u diyaar garoobay inaan imtixaanka ku guuleysto insha Allah. Waxaan rajeynayaa inaan ku guuleysan doono oo aan insha Allah deeq wax ka heli doono dalka Itoobiya.
Haashim Sheekh Umar Kood, VOA Boorama.
Mahadsanid Haashim. Weli wararka Soomaaliland ayaan ku guda jirnaayo toddobaadkan. Waxaa magaalada Hargeysa lagu soo gabagabeeyey shirka dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo laga soo saaray 8 qodob oo ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Soomaaliland loo beddelo mid ku fadhiya adeeg bixin iyo in dib loo eego waxbarashada lana dhiirigeliyo farsamada gacanta. Haddaba qaar ka mid ah aqoonyahanka Soomaaliland ayaa sheegay in haddii la fuliyo qodobada ugu muhiimsan ee shirkan ka soo baxay ay taasi keeni karto kobac dhaqaale oo saameeya bulshada iyo xukuumaddaba. Warkan waxaa soo diray Khadar Maxamed Cakulle.
Warmurtiyaha 8 qodob ka kooban ayaa laga soo saaray shirkii madasha dhaqaalaha Soomaaliland, kaasi oo 2 maalmood ka socday magaalada Hargeysa. Haddaba qodobada ku jira shirkan waxa aan wax ka weydiiyey aqoonyahan Barkhad Daahir Ismaaciil, waa suxufi, waa xubin ka tirsan bulshada rayidka. Barkhad, ugu horreyn waxa uu cabirayaa sida uu arko qodobada ka soo baxay shirkan madasha dhaqaalaha.
Marka ugu horreysa waad mahadsantahay Khadar. Runtii waan bogaadinayaa in shirweynuhu qabsoomay iyo in xilligeedii in la joogteeyey shirka shirweynaha dhaqaalaha ee Soomaaliland. Marka in xilligan xilligeedii uu qabsoomo mar kale waa wax lagu farxaa. Runtii qodobada uu rahbaa bayaanka ku qoran oo ilaa 8 kulligoodna ahmiyad gaar ah bay leeyihiin, sida in dhaqaaluhu noqdo mid ku salaysan adeeg bixin oo taas markii ugu horreysay laga fikiray, iyo in la xoojiyo xirfadaha, taasoo iyadana ahmiyad weyn u yeelanaysa in dhaqaalaha inuu dhaqaaq cusub sameeyo oo waxtar leh dhaqaalaha dalku. Marka dhammaan qodobada soo baxay waan soo dhaweynayaa.
Barkhad ayaa si gaara isu dul taagay qodobada ay ka midka yihiin in dib loo eego xirfadaha dhinaca waxbarashada ee Somaliland iyo qodobada kale ee ay ka mid yihiin in dhaqaalaha Somaliland loo beddelo sida shirkaasi goomada ka soo baxay lagu xusay dhaqaalaha ku saleysan ama ku fadhiya adeeg bixinta.
Horta qodobada aad tilmaantay waa kuwo mudnaan gooni ah leh marka la eego xaaladda dhaqaale ee dalkeenna. Inkastoo aanan dhaqaaleyahan ahayn, haddana waxaan isleeyahay dhaqaalaha dalku in ka badan 70% waxa uu ku saleysan yahay waxa la yidhaahdo customs duty ama dakhliga kasoo xarooda kastamada, taasna horumar la taaban kara kuma iman karo. Marka adeeg bixinta iyo xoojinta xirfaduhu waxay dhalin karaan isbeddel mustaqbalka dheer ku yimaada dhaqaalaha dalkeenna.
Wasiirka maaliyadda Somaliland Sacad Cali Shireh ayaa mar fiyooda uu la hadlayay waxa uu tilmaamay in marxaladaha dhaqan-dhaqaale ee adag bini'aadamku uu ka dhaxlo duruus iyo casharo si loo hindiso hab cusub oo lagaga gudbo islamarkaana dhibaatooyinka ay darsayaan inay u beddelaan kuwa laga faa'iidaysto.
Horta runtii waxaanu doonaynaa in challengeska amba carqaladaha amba dhibaatooyinka jira inaan u beddelo faa'iido, aanu beddelo waxaan ka faa'iidaysan karo, waayo qofku wuxuu wax khasiraa markuu la kulmo challenge amba carqalad uu la kulmo. Marka waxaan rajaynaynaa xaaladda aniga adag amba dal amba gobol amba dunida ka taagan maanta inaanu ka faa'iidaysano, iska weydiino sideen uga gudbi lahayn si dhibaatadan oo kale aanay noogu soo noqoteen.
Ugu dambeyna, Barkhad ayaa istuul taagay sida loo filin
karo qodobadan. Marka la eego bayaanka sanadkii hore waxa uu ka koobnaa 20 qodob, kan shirweynaha labaad ka soo baxayna waxa uu ka koobnaa ilaa 8 qodob. Bayaanka hore waxa ku jiray badi qodobada bayaankan cusub ku jira, sida xoojinta tiknolojiyada, kor u qaadista wacyiga dadka la xidhiidha caymiska, xoojinta xirfadaha, horumarinta beeraha iyo wax soo saarka iyo wixii lamid ah. Mana filayo in dhammaan qodobada hore wax la taaban karaa ay ka fuleen. Sababuhu way badnaan karaan, waxaana ka mid noqon karaya inaan si ku habboon oo sectoral ku saleysan loo sii jijibinin. Waan rajaynayaa in kuwan cusub ee lasoo saaray ay hadda hirgalaan, waayo hore ciirista dhaqaalaha waddanka sida imka loo darabay si lamida hore looguma dareemin. Taasina waxay keeni kartaa ka goonaansho iyo dardar cusub. Waxaanan isleeyahay waa la joogaa waqtigii ku talagal kasta oo la dhigto loo fulin lahaa loogana howlgelin lahaa sida ugu habboon. Mida kale, meelaha aan anigu isleeyahay haddaan wax badan laga qaban wax badan socon maaya waxaa ka mid ah waaxda tamarta, sababtoo ah Soomaaliya waxay ka mid tahay meelaha ugu korontada qaadisan ee caalamka, sida lagu muujiyay daraasad la sameeyey 2014 oo Baanka Adduunkuna uu qeyb ka ahaa. Marka waxaa haboon in sanad kasta ku talagalka hore ee la dhigto wixii ka qabsoomay iyo waxaan qabsoomay lasoo bandhigo. Sidaas darteed waxaan soo jeedin lahaa in sanad kasta lasoo bandhigo wixii ka qabsoomay iyo inta aan qabsoomin in higsigii la dhigtay iyo caqabadaha ku yimi, si markaa kadib looga fikiro wixii caqabadaha la dirsay si looga gudbo.
Khadar Maxamed Cakule, VOA, Hargeysa.
Bandhiga VOA.
Barnaamijka Bandhiga V O A waa barnaamij idinku tala gashay laanta af Soomaaliga ee V O A.
Bandhiga V O A waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xiriira taariikhda iyo aqoonta guud, dhaqaalaha, sharciga iyo samafalka. Haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud, ha moogaan Bandhiga V O A.
Bandhiga V O A kala soco laanta af Soomaaliga V O A maalin kasta oo Khamiis ah.
Laanta afka Soomaaliga ee V O A ayaad weli nagala socotaan. Markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka ama xubinta dood gaaban, waxaana magaalada Nairobi noogu soo diyaariyay Yasiin Ciise Wardheere.
Waxaa dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno baaqiyo nabadeed oo fara badan oo qabaailada Soomaalida meel kastoo dagaaladu ay ka socdaan ayaa soo kordhaya, iyadoo culimada Soomaaliyeed oo iyaguna meel kasta jooga iyaguna ay nabad ugu baaqayaan 30 sano ugu dambeeyay dagaalada Soomaaliya ka taagan. Haddaba ma qabiilka ayaa Soomaaliya lid ku ah in nabad la gaaro, mase qabiilka ayaa si khaldan oo isticmaalay oo nidaam hore oo qabyaalada Soomaalida ku dhaqmi jirtay wuxuu ahaa mid dadka xal u keeni karay marka waxaan oo kale ay dhacaan? وموضوعه دوده كامل اي كسبتها وهي كلا قيب كليا محمد علي حاشي او سياسي صوماليات ايو سلطان عبد النور كارشه او كميده قضياشا دقن كصوماليدا وحان كبلابيا سلطان عبد النور كارشه
وكسلام يا ياسين عيسى وردهره ايو دمان بهدا في او ايدا ايو دغيستياشينا شرفته انت اسك بعدي قبيلك الصوماليدا وحوين بوغو اولي جري waxaan jiray jiray hadda koor in Soomaalidu ay boqortooyoyin lahayd iskuna soo xukumi jirtay hab qabaa'il ah waxaana kamid ah hadaan xogaa taariikhda dib ugu laabto boqortooyadii ajuran waxa kale kamid ah boqortooyadii galadi waxa kale kamid ah boqortooyadii majerteenya iyo boqortooyoyin kale oo ka jiray gobolka Banaadir marka aniga waxaan qabaa dawladihii dambe oo casriga ahaa in mustawihi hoos loo dhigay qabiil kulaan jiray anu waxaan aaminsanahay marka in dib loo soo celiyo habkii hore oo aan dhaqanka ahaa oo qabiilka Soomaalidu isku xukumi jirtay lagana faa'iideysto dhinaca wanaagsan ee qabiilku leeyahay
maxamed ay haashi
bismillaahir rahmaanir rahiim qolal waa maasantiin yasiin iyo maaratay saahib kayan kale waxaan idin leeyahay Soomaalida oo dhan guud ahaan arintan bini aadanka adduunka ka jira Soomaalidu waxay ka mid tahay dadka Ilaahay uu ku abuuray adduunka waddan khaas ah iyo dal khaas ah ayayna leedahay dadka Soomaalida aanu ku guud ahaantooda waa dad walaalo ah oo maaratay diinta iyo dalka iyo islaanimada iyo midnimada iyo kulli ay ka dhaxayso marka waxaan qabaa qabiil inaan lagu maamuli karin laakiin system iyo nidaam adduunka ka jiri karaa ama Ilaahay maaratay diintiisa waafaqsan in lagu dhaqo Soomaalida lagu dhaqo maxaa jira dadka Soomaalida dad aqli badan wax garad ah wax tar ah awood leh qaata maaratay amarada degdeg ah weeyaan marka waxay u baahan yihiin in lagu dhaqo shariicada Islaamka iyo wax garabnimada islaanimada in lagu dhaqo oo diinta islaamka la waafajiyo ayay u baahan yihiin
Sultan Kaarshe waxaad ka mid tahay odayaasha dhaqanka dhaqankii iyo siyaasadii baa isdhexgalay baa la leeyahay dadkii diintii islaamka iyo shariicadeena kuma dhaqmayaan wixii ay qorteen oo dastuur ahaa ama nidaam ahaa xeer Soomaaliyeena kuma dhaqmayaan marka odayaasha haddii dib loo soo celiyo waxay soo kordhin karaan
wallaahi anuu waxaan isleeyahay odayaashu waa soo kordhin karaan maxaa yeelay Soomaaliya waxa burburiyay jabhado magac qabiil xambaarsan marka hadii loo laabto habkii hore oo soo jireenka ahaa waxa soo laabanayaan isleeyahay midnimadii iyo wadajirkii ummada Soomaaliyeed aniga waxaan leeyahay loo soo laabto habkiin isku xukumi jiray ee soo jireenka ahaa ka hor lixdamaadkii iyo wixii ka soo horeeyay gumaysiga Soomaalidu dhaqan iyo structure bay lahayd ay isku xukunto taa hal raacan leeyahay
maxamed cali haashi oo waxaan hadda ka mid ahayd siyaasi baad ahayd shirar badan oo ama carta lagu qabtay ama kuwii nairobi lagu qabtay iyo kuwa badan meelo badan lagu qabtay 4.5 kari muxuu soo kordhin karaa marka qabiilka laga hadlay
4.5 ka wuxuu soo kordhin karaa oo looga hadlay cartana looga hadlay nairobina looga hadlay intii maxamed siyaad uusan bixin xamar looga hadlay wuxuu soo kordhin karaa maadaama ay dadkii isdilayaan qabiilna lagu dagaalamayay ilaa iyo laga soo bilaabo dagaalkii 77 iyo xataa intii dowladdii militariga ay waddanka qabatay oo dhan qabiilka iyo xariga qabiilka iyo nidaamkii waddanku ku dhaqmayay oo la bedelay oo laga dhigay shuuci laga dhigay iyo nimanka ganacsiga oo dhibaato badan loo geystay iyo waxaasoo dhan waxay salka ku hayeen qabiil bay aakhirkii noqdeen dowladdii Soomaaliya oo militariga ahayd Maxamed Siyaad Macdo waana waxaa la dagaalamay qabiil bay ahaayeen markii dambe qabaailkii marka maadaama uu dagaalkii ku jiro oo qabiil waliba markiisa kusoo biirayay in la helo dowlad Soomaaliyeed oo aan qabiilku ahayn waayo qabiil ka haddii maxamed siyaad qabiil loola dirirayay in dowladdi Soomaaliya ay arin qabiil ku lug lahay wa in la helaa maamul kale oo aan qabiil ku lug lahay qabiilki marka lagama bixi karo laakiin qabiilki waa in la adeegsadaa oo loo adeegsadaa si ka duwan sida hadda loo adeegsanayo gowlowle meeshu deganaa in maabkoodii la eego sidee marka qabiilkii oo la soo 4.5 laga dhigay see loo hirgeliyaa oo dowladnimadii loogu dabaqaaba iyadana ku egtay hal qodob baa la soo qaatay mar waxaa la soo qaatay qodobka lagu hirgelin karo 4.5-ka inuu yahay nidaamka federaalka oo Soomaaliya dhan lagu dabaqo oo federaalka see loogu dabaqayaa gobol walba 18 gobol oo ka tagay dowladdii Maxamed Siya
amaya waa sax weeye 4.5-kii in la raaco aniga maba diidani maxaa yeelay 4.5-ku wuxuu keenay power sharing in qabaailka 4 qabiil iyo qabiilkii kale 5 qabiil baa hadda laga dhigay in power sharing qolo walba iska dhac aragto awoodda Soomaaliya iyo maamulka laakiin haddaan dib ugu noqdo waqtigii Talyaaniga Soomaalidu Talyaanigu wuxuu u sameeyay kaaba qabiil badan maamulka waa ku jireen yeesan awood badan lahaanin ka bacdina waqtigii dambe oo dowladahii ministerrada prime ministerka madaxweynaha hal qabiil kama imaan jirin waxa laga soo keenay jiray qabaailka Soomaalida markani aniga waxaan aaminsanahay in Soomaali habka qabiilka saldhig looga dhigo structureka aanu ku fadhin laagu habeeyo wixii dowladnimada xageeda casriga inaga soo gaareen aan ka faa'iideysano oo aan ku darsano oo aan wanaag ayadana aan laga tagin labadaas oo la isku dhaxdaray waa waxa ka soo baxaya dowladnimada Soomaaliya iyo maamul soo jireena oo aan dhibaato lahayn
ee ugu dambeyntii Maxamed Cali Haashim muxuu xalku yahay
waxaan qabaa xalku wuxuu noqon karaa nidaamkan federaalka nidaamka keliya oo aan isleeyahay Soomaali waa ku kala nabadgeli karaa Soomaalinimana waa lagu dhisi karaa nidaamkan federaalka ineed maxaa jira markii haddii la yiraahdo Soomaali ay heshiiso waa la isku dayay xataa odayaal badan in la isu keeno dad badan isu yimaadaan heshiis sidaa laguma gaari karo laakiin inta wada degta oo isku degmada ah hadday wada hadasho oo ay ku heshiiyaan wanaag
ugu dambeyntii Sultan Cabdinuur Kaarshe muxuu xalku yahay
xalku aniga waxa ila tahay in Soomaali loo helo nidaam federaal ah oo ku salaysan ethnic ama isir iyo xuduudo qabiil Soomaali waxay isku dishaa waa qabiil in halka arinta laga galo sidaas la isku soo xooriyo anigu waxaan aaminsanahay inaan wax khasaara iyo dhibaato halkaas aysan inooga imaanin arintana ay sidaa ku dhamaanayso
aad ayaad u mahadsantahay kuwaas waxay ahaayeen Maxamed Cali Haashim oo siyaasi Soomaaliyeed iyo Sultan Cabdinuur Kaarshe oo ka mid ah odayaasha dhaqanka doodii gaabna intaay u joogto intaynu mar kale hawada ku kulmi doono haddii Ilaahay raali ka noqdo sidaa iyo nabadgelyo
mahadsaned Yaasiin Ciise Wardheere oo xubintaasi dooda gaaban noogu soo diyaariyey magaalada Nairobi ee dalka Kenya halkaad kala socoteena waa laanta afka Soomaaliga ee VOA fiidnimo wanaagsan mar kale haatanna dhegeysiyaal waxaad ku soo dhawaataan heestan
سون نفس الاستعاله حوي نور انك اوك وذنور 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 نفضل الايام يو Lafadala ayaliyo illu ala iyo wiil la iyo wiil Kii
si hiba maxamed hudoon hiba nuura iyo cabd allahuna xariisa cabdi cali bacwaan waxay gabagabo ahaayeen idaacaddii sida tooska idinkii imaanay salaanta afka Soomaaliga ee VOA tan iyo kulanti dambana waxaan idin leenahay nabadgelyo.